Seksuallovbrudd hadde Høyesterett så på Sandal til Binnu noen avgjørelser på, uten at de egentlig gir så veldig mye nytt. De er noe konkrete i saken. Det er først en voldtektsavgjørelse, en såkalt overfallsvoldtekt av graverende karakter, medførte psykiske skadevirkninger. Høyesterett har sagt at utgangspunktet for straffen her ikke er da si 4 år som er vanlig for voldtekt, men fordi det er såpass skjerpende omstendigheter, så sier at utgangspunktet for straffen er opp mot 7 år. Så straffenivået totalt sett heves i voldtektssaker, også de som da er Odde. Det ble gitt en forvaringssak i voldtekt, hvor det var også gitt 7 år, men her var det da snakk om flere overgrep, altså 2 personer. Begge voldtektene skjedde under ruspåvirkning overfor samboer, men samboerskapene var under oppløsning. Så var det 2 saker om grov menneskehandel, skråstrek, grov voldtekt av barn under 14 år, eller det som på godt norsk kalles nettovergrep. Det var 2 herremenn i forbindelse med den aksjonen Darkroom som da hadde vært inne på data og bestilt såkalte overgrepssituasjoner fra Filippinene og andre land. Man har gått inn, betalt og bedt dem om å gjøre, eller sagt hva man ønsket at skulle gjøres, og fått da voksne i disse landene til å begå seksuelle overgrep mot barn. Høyesterett vurderte det akkurat på samme måte som om det hadde vært et overgrep av tilsvarende karakter begått direkte i Norge og begått av vedkommende selv, altså det er samme alvoret i lovovertredelsene, og det ble idømt straffer på høye straffer. Den ene var 21 år, i hvert fall den første her, den var ble det utdømt en straff på 21 år, og den andre, skulle vi kanskje si etterpå, var vel endt opp med ca. 16 år. Høyesterett fant derimot i begge disse sakene at denne type lovovertredelse var lite egnet for bruk av forvaring som reaksjon. Det ble ikke ilagt for noen av dem. Det var noen sidespørsmål som var av interesse i saken og som får betydning utover akkurat sedelighetskapitlet. Det var knyttet opp til spørsmålet om menneskehandel. Kunne dette regnes som medvirkning til menneskehandel, og hvor svaret på dette ble nei fra Høyesterett sin side. Bestemmelsen om menneskehandel er primært innrettet mot de som har bakmannsrolle, og ikke mot personer som deltar i virksomheten, eller har en tradisjonell medvirkningsrolle, hvis man ikke da er i bakmannsposisjonen. Så var det et annet spørsmål som ble behandlet i denne første saken, eller behandlet til begge. Det var spørsmålet om straffereduksjon som følge av såkalte nakenvisitasjoner i fengselet. Kroppsvisitasjoner som rutinemessig ble gjennomført i fengselene i flere år og under hele varetektstiden. Høyesterett har kommet til at dette er ulovlig og krenkelse av menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3. Om da umenneskelig adferd, skråstrek tortur, selv om kanskje ikke er torturalternativet som er det mest dekkende her, men hvor i alle fall dette må medføre en kompensasjon, og hvor Høyesterett har sagt at hvis man har vært utsatt for slike visitasjoner etter å ha besøk både av familie eller advokater osv. i fengslene, så skal man få et supplerende varetektsfradrag. Det var en diskusjon i Høyesterett om det skulle være en reduksjon i straffen, eller om det skulle gis som varetektsfradrag, og Høyesterett endte med det siste. Man kan tenke at det var den mest praktiske og enkleste måten å regulere dette på, og kom til at man kompenserer med 1 ekstra dags varetektsfradrag for 2 ulovlige kroppsvisitasjoner, og det blir en matematikk som tilsvarer egentlig bruk av isolasjon i varetekt, med altså disse da tilleggsfradraget. Her hadde de hatt flere hundre tilfeller av dette, og det ble jo da et ganske stort tilleggsvaretektsfradrag i avgjørelsene, som følge av nakenvisitasjonene. Det er et spørsmål i disse sakene, hva med de som allerede sitter inne og sitter på dom? De kan jo nær sagt søke en tidligere prøveløslatelse med den begrunnelsen og vise til at det her skal de ha den samme kompensasjonsdelen, eller de kan søke erstatning. Andre som er i den situasjonen som enda ikke har fått rettskraftige dommer, må jo sørge for at det er dette med, og få da med i varetektsberegningen, at man får fradrag for disse situasjonene mens man har sittet i varetekt. I den andre av disse 2 sakene, så var det også et særspørsmål oppe om dette med bevisprovokasjon. Her hadde politiet brukt tiltalsidentiteter på nettet og fått tilgang til chattelogger, og de hadde også fått tilbud om nye overgrep. Dette ble brukt som bevis i saken på at det allerede hadde funnet sted overgrep, altså bevisprovokasjon. Det var spørsmål om det var anledning til å gå inn og benytte seg av tiltalsidentitet, og da tenker vi på en dataidentitet, ikke fullt navn, men den identiteten han hadde på brukeren sin på data. Kortversjonen at Høyesterett aksepterte denne tilnærmingen i saken. Jeg nevner at denne avgjørelsen brakt inn for EMD på disse spørsmålene, så vi får se om det kommer noe mer på dette i løpet av neste år. Også voldtektssak rundt barn, utgangspunktet straff på grov voldtekt av barn under 14 år, straffen tok utgangspunkt i 7 års fengsel. Drageri, skattesvik, lignende økonomisk kriminalitet, eller mammon som det også da kalles, tatt et forsikringsbedrageri, utgangspunkt, for selv om det var snakk om 12 000 kroner for en angivelig ødelagt TV, så ble det var et relativt typisk tilfelle av forsikringsbedrageri, og straffen ble fastsatt til betinget fengsel i tillegg til bot. Hadde det vært en annen type bedrageri, så hadde det nok endt med en bot alene. Men forsikringsbedrageriene ligger altså fortsatt da i øvre skikt. I forbindelse med grovt bedrageri så var det en sak hvor det også var identitetsmisbruk. Man hadde utgitt seg for å være en annen, skaffet ved hjelp av da disse identitetene, skaffet seg bestillinger på internett av gjenstander. Tapspotensialet var i og for seg ikke så veldig stort. Det var på 624 000 kroner, og en ordinær tilnærming på dette etter bedrageritankene tommefingerregel gjør på at bedrageriet på rundt en halv million gir rundt et halvt år, og da vi altså på en 6-7 måneder som et normalt eller et utgangspunkt ved bedrageridelen på beløpet alene. Men Høyesterett satte denne saken straffen til 1 år og 6 måneder i stedet for, og det gjorde de ved at de la stor vekt på dette identitetstyveriet, altså da med de skadevirkninger dette har for de folk flest som utsettes for slik tyveri, og det profesjonelle preget som lå på saken. Så det altså tilleggsmomenter til selve bedrageriet og kronebeløpet. Det samme ble i og for seg tilfelle i saken mot stortingsrepresentanten, som ble dømt for bedrageri på 450 000 kroner. Også der ville et utgangspunkt vært rundt halvåret som straff. Politiets utgangspunkt på innstilling til straff der var på fem måneder som et utgangspunkt. Men denne endte i Høyesterett med en avgjørelse på 11 måneder, og man la vekt på momenter utenfor selve beløpet. Nemlig blant annet særlig at det ble regnet som et tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant, noe som har grunnet for dette straffen vesentlig strengere enn beløpet størrelse isolert skulle tilsi. Høyesterett sier også denne dommen at for bedragerisaker, og særlig grovt bedragerisaker, så de så uensartet at det ikke nødvendigvis mulig å trekke noen slutninger ut av tidligere dommer. Man må se på sak til sak. Hvordan dette skal tolk som brukes fremover, det gjenstår ennå å se, fordi at dette jo en type lovbrudd hvor det ganske mange av dem, særlig innenfor trygdesektoren og den type bedragerier. Og hvis man da skal si at man ikke lenger kan standardisere utmålingene i dem, så kan det bli artig for domstolen i hvert fall. Skatt. Jeg skal ikke mer si om skatt denne gangen. Jeg skal bare si følgende. Det at plikten til å si opplysninger, uoppfordret skattemelding, tidligere selvangivelse, omfatter i hvert fall bare de faktiske forhold. Det omfatter ikke hvorfor man i så fall velger å foreta en konkret avgjørelse. Og stort mer sier jeg ikke om den, men blar raskt videre.